Зураг 16. Паул Есүс Христийн тухай сургаал айлдав. Паул Барнаб хоёр олон хот тосхотуудаар айлчаж, тэд Йодочуудын залбирдаг сүм дотор уулзаж, хүмүүст бурхан бол Йодочуудын сонгож, тэднэр агуу улс хийх гэж байгааг заажээ. Бурхан биднэрт агуу удирдагч багш нар өгсөн. Бурхан хэлэхдээ хэн нэгэн бидэн дээр ирж бурханы сургаалыг айлдах бөгөөд хэн нэгэн бидэн дээр ирж бидний нүглийг үүрх болно. Тэр хүн бол Есүс Христ гэв. Гэвч Есүс Христийг ирэхэд хүмүүс Есүс Христийг таньсангүй. Йодочуд Есүсийн сургаалыг ойлгоогүй билээ. Есүс ямар ч буруу зүйл хийгээгүй атал тэд түүний хөнөөсөн билээ. Хэдий тийм боловч бурхан дахин амилсан бөгөөд тэр дахиад хизээч өгөхгүй билээ. Одоо хин Иесус Христийг дагна тэр хүмүүс бурханы зөвхт амьдралаар амьдрах хатал зарим хүмүүс өдий хүртэл бурханд итгээгүй байгаа аж.